Ολοκληρώσαμε την περασμένη Παρασκευή την μελέτη του 13ου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Το κεφαλαίο εκείνο που μιλάει για την αγάπη, λέει ότι πάνω από όλες τις αρετές είναι η αγάπη και χωρίς την αγάπη καμία αρετή δεν έχει αξία. Και έκλεισε το κεφάλαιο το 13ο με αυτήν την τόσο ξεκάθαρη αποκάλυψη του Αποστόλου Παύλου, ότι όταν φύγει αυτός ο κόσμος και παρέλθει θα βρεθούμε στην αιωνιότητα, τότε και από τις τρεις μεγάλες αρετές που είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, το μόνο που θα μείνει, η μόνη αρετή που θα διατηρηθεί αιωνίως είναι η αγάπη. Γι' αυτό μετά από τα όσα ανέφερε περί αγάπης ο Απόστολος Παύλος, έρχεται τώρα να διορθώσει τους Κορινθίους πάνω στο μεγάλο θέμα των χαρισμάτων, επειδή οι Κορίνθοι είχαν μεγάλο πόθο να έχουν τα έκτακτα χαρίσματα της πρώτης Εκκλησίας και μάλιστα το χάρισμα του να ομιλούν ποικίλες ξένες γλώσσες. Έχει λοιπόν να τους διορθώσει ο Απόστολος Παύλος στο 14ο κεφάλαιο. Είναι θαυμάσιος ο τρόπος με τον οποίο έρχεται παιδαγωγικά να ανασκευάσει την πλάνη, το λάθος, την πνευματική αυτή διαφοροποίηση που είχαν οι Κορίνθοι σε ένα τόσο ουσιώδες θέμα όπως είναι η παρουσία των χαρισμάτων μέσα στην Εκκλησία και ο σκοπός τον οποίο ο Θεός έδωσε τα χαρίσματα. Λέγει λοιπόν στον πρώτο στίχο: διώκετε την αγάπη, ζηλείτε δε τα πνευματικά, μάλλον δε είναι να προφητεύετε. Λέγει ότι αφού τόσο πολύ υπερέχει η αγάπη, τόσο ανώτερη είναι η αγάπη από όλα, επιδιώκεται με πολύ επιμονή, με πολύ πόθο, με πολύ λαχτάρα να την αποκτήσετε. Να επιθυμείτε δε με ζήλο τα πνευματικά χαρίσματα. Περισσότερο από όλα τα άλλα πνευματικά χαρίσματα, να επιδιώκετε να αποκτήσετε το χάρισμα το προφητικό. Διότι με αυτό μπορείτε και διδάσκετε τους πιστούς. Στην πρώτη εκκλησία υπήρχε το χάρισμα της προφητείας, όπως υπάρχει μέχρι σήμερα. Όχι με την έννοια που το βρίσκουμε στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μια ιδιαίτερη φώτιση από τον Θεό για να προλέγει τα μέλλοντα, αλλά με την γενικότερη έννοια του προφήτου που είναι ο διδάσκαλος. Και ομένως υπήρχαν άνθρωποι καταξιωμένοι μέσα στην Εκκλησία, χαριτωμένοι από το Πνεύμα το Άγιο, και είχαν τον τρόπο, τα μυστήρια του Θεού, τις θείες γνώσεις, να τις μεταδίδουν με θαυμάσιο παιδαγωγικό και απαγωγικό τρόπο στους πιστούς. Αυτό το χάρισμα δεν γίνεται, επιδιώκεται το χάρισμα της προφητείας, δηλαδή το να μπορείτε να διδάσκει ο ένας τον άλλον, να διδάσκεστε συνεχώς από όσα θα λέγονται από τους προφήτες. Επομένως, το πρώτο που πρέπει να επιδιώκει ο άνθρωπος είναι η αγάπη. Όταν αναφέρεται κάποιος στα χαρίσματα του Θεού, να επιδιώκει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα πνευματικά χαρίσματα, και από όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, το πιο σημαντικό, το πιο χρήσιμο, το πιο αναγκαίο για τους πιστούς, για την Εκκλησία, είναι το χάρισμα της διδασκαλίας. Και εξηγεί το γιατί τους λέγει να ζηλεύουν και να επιδιώκουν αυτό το χάρισμα της προφητείας. Λέγει: ο γάρ λαλών γλώσσι ούκ ανθρώπης λαλεί αλλά το Θεό, ουδείς γαρ ακούει πνεύματι δε λαλεί μυστήρια. Είναι, λέγει, το προφητικό χάρισμα, το διδακτικό χάρισμα, ανώτερο από το χάρισμα των γλωσσών, που πολλοί από εσάς θα θέλατε να το έχετε, ζηλεύετε και επιδιώκετε να το έχετε. Και είναι ανώτερο διότι εκείνος που ομιλεί γλώσσες, ξένες γλώσσες, δεν ομιλεί προς τους ανθρώπους, αλλά προς τον Θεό. Δεν ομιλεί δε προς τους ανθρώπους, διότι κανείς από εκείνους που τον ακούνε δεν καταλαβαίνει αυτά που λέγει. αλλά με την ψυχή του, που διευθύνεται από το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, λαλεί μυστηριώδης αληθείας. Αυτό το χάρισμα της γλωσσολαλίας είχε διπλή την παρουσία μέσα στην Εκκλησία την πρώτη. Θυμηθείτε, και αυτό θα το ακούσουμε μετά από λίγες μέρες, κατά την Κυριακή της Πεντηκοστής, ότι το χάρισμα αυτό έκανε ώστε οι Απόστολοι να ομιλήσουν αυτές τις ξένες γλώσσες και να ακούσουν όσοι ήταν παρόντες στα Ιεροσόλυμα για το μεγάλο γεγονός της Πεντηκοστής, για την εορτή της Πεντηκοστής, Εβραίοι από τα διάφορα μέρη του κόσμου, να ακούσουν λοιπόν όλοι αυτοί στη γλώσσα τη μητρική. Εκεί το χάρισμα της γλωσσολαλίας είχε σαν στόχο και σαν σκοπό ο κάθε ένας ο οποίος ήταν παρόν να ακούσει τη διδασκαλία του, τη διδασκαλία του Θεού, την αποκάλυψη του μυστηρίου του Θεού στη γλώσσα του, στη μητρική του γλώσσα, και να καταλάβει. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη παρουσία των γλωσσών, του χαρίσματος των γλωσσών, που ήταν ένα έκτακτο φαινόμενο μέσα σε μια σύναξη πιστών, ας πούμε όπως είναι οι Κορίνθοι, στους οποίους απευθύνεται ο Απόστολος Παύλος. Σηκώνονταν κάποιος και μιλούσε σε ξένη γλώσσα. Φυσικά οι Κορίνθοι δεν ξέραν ξένες γλώσσες, ξέραν μόνο τα ελληνικά. Δεν τον καταλάβαινα. Αυτός μιλούσε για μυστήρια του Θεού. Και τον προσευχόταν και έλεγε προσευχές σε ξένες γλώσσες. Θα πείτε τότε γιατί χρειαζόταν αυτό το χάρισμα, αφού δεν τον καταλάβαινε κανείς. Θα το πει παρακάτω. Η παρουσία αυτού του εκτάκτου χαρίσματος, αυτής της ικανότητας ανθρώπων που δεν είχαν ποτέ σπουδάσει να ομιλούν διάφορες γλώσσες, και αυτά που λένε να είναι πράγματι θεία, άσχετα να τους καταλάβαιναν οι παρόντες. Εάν μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους που άκουγαν βρισκόταν κάποιοι άπιστοι, κάποιοι δωρολάτρες, ή κάποιοι οι οποίοι είχαν αρχίσει να προσέρχονται ως κατηχούμενοι, βλέποντας αυτό το έκτακτο χάρισμα, εστηρίζοντας την πίστη. Δεν ωφελούντο μεν πνευματικά, με την έννοια δεν καταλάβαιναν αυτά που έλεγε, και άρα δεν διδάσκοντο από το περιεχόμενο των όσων έλεγε με την ξένη γλώσσα αυτός που είχε αυτό το χάρισμα. Όμως ωφελούντο γενικότερα, με μια γενική τοποθέτηση, ότι εστηρίζοντο οι άπιστοι ή οι κατηχούμενοι στην πίστη. Επομένως ο Απόστολος Παύλος λέγει δεν θα πρέπει να επιδιώκεται αυτό το χάρισμα, έστω κι αν προσφέρει αυτή την γενική ωφέλεια σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι έξω από την Εκκλησία, πρέπει να επιδιώκεται το χάρισμα της προφητείας, γιατί αυτό σας χρειάζεται καθημερινώς, να διδάσκεστε τα μυστήρια του Θεού και διδασκόμενοι μέρα με την ημέρα να προοδεύετε πνευματικά και να ανέρχεστε. Γι' αυτό λέγει «Ο δε προφητεύων ανθρώπης λαλεί οικοδομήν και παράκλησιν και παραμυθίαν». Εκείνος λέγει που προφητεύει, αντίθετα προς εκείνον ο οποίος ομιλεί ξένες γλώσσες, απευθύνεται στους συνανθρώπους του, στους παρόντας μέσα στη σύναξη, οι οποίοι στηρίζονται από τα λόγια του, από τη διδασκαλία του στηρίζονται εις την πίστη, προτρέπονται και ενισχύονται εις την αρετή και παρηγορούνται στους πειρασμούς. Άρα ο διδάσκαλος, ο προφήτης, εκείνος που αποκαλύπτει τα θεία λόγια και λέγει το θέλημα του Θεού και το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, οικοδομεί τις ψυχές, δίνει παράκληση, δίνει παρηγοριά, στηρίζει και ενισχύει τους ανθρώπους. Αυτή είναι η δύναμη του θεϊκού λόγου, και γι' αυτό η Εκκλησία θέλει πάντοτε όσα θα λέγονται μέσα στη λατρεία της και όσα θα κηρύττονται από τους διδασκάλους της να είναι καταληπτά, να είναι κατανοητά. Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία από την πρώτη της στιγμή σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου όπου εκκήρυται το Ευαγγέλιο, το εκκρίνεται και το κηρύττει στις γλώσσες των ανθρώπων προς τους οποίους απευθύνεται. Η λατρεία η Ορθόδοξη είναι πάντοτε στη γλώσσα των λαών, στη γλώσσα των ανθρώπων προς τους οποίους απευθύνεται και οι οποίοι συμμετέχουν στην λατρεία. Πάει κανείς στην Αφρική, μιλάει τη γλώσσα των Αφρικάνων. Πάει στην Ινδία, μιλάει τη γλώσσα των Ινδιάνων. Πάει στην Κορέα, μιλάει τη γλώσσα των Κορεατών. Αντίθετα προς την Παπική Εκκλησία, η οποία τουλάχιστον επί αιώνες ολοκλήρους είχε επιβάλει σε όλους τους λαούς τη λατρεία στη λατινική γλώσσα. Κανείς δεν καταλάβει τίποτα. Στα λατινικά. Έπρεπε κάποιος να έχει σπουδάσει λατινικά για να καταλάβει τι λέγει η λατρεία. Γιατί λέγει η λατινική ήταν ιερή γλώσσα. Ενώ βλέπει κανείς ολοκάθαρα πόσο το πνεύμα της χάριτος, το οποίο υπάρχει στην Εκκλησία μας, φωτίζοντας τους Αγίους Μαθητάς του Χριστού μας, τους Αποστόλους και τους διαδόχους τους, μας έδωσε αυτή την ευλογία να μιλάμε και να καταλαβαίνουμε στη γλώσσα μας τα μυστήρια του Θεού και να ανατρέπουμε το Θεό μας με τη γλώσσα μας. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος: «Ο λαλών γλώσση εαυτόν οικοδομεί, ο δε προφητεύων εκκλησία οικοδομεί». Εκείνος λέγει, ο οποίος ομιλεί ξένη γλώσσα, αισθάνεται βέβαια μέσα του την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η οποία θερμαίνει, η οποία εμπνέει το εσωτερικό του, αλλά αυτή η επενέργεια του Παναγίου Πνεύματος οικοδομεί μόνο τον ίδιο. Μόνο αυτός ευχαριστείται, μόνο αυτός ωφελείται, μόνο αυτός αγκάλεται, μόνο αυτός διδάσκεται. Αντίθετα, εκείνος που προφητεύει, που διδάσκει τις αληθείες του Θεού, τις αληθείες της πίστεως, αυτός οικοδομεί όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά όλη την σύναξη των πιστών. Έτσι δεν καταφρονεί το χάρισμα των γλωσσών, αλλά τονίζει το γιατί δίδονται τα χαρίσματα στην Εκκλησία και πως πρέπει να χρησιμοποιούνται. Ο Θεός δεν τα έδωσε για να τα επιδιώκει κάποιος να τα έχει προς επίδειξη, αλλά ο Θεός τα έδωσε για να οικοδομούνται οι πιστοί, για να στηρίζονται στην πίστη, για να διδάσκονται οι άνθρωποι τα μεγαλεία του Θεού. Άρα δεν θα πρέπει αυτός που έχει το χάρισμα της γλώσσης να παραμένει ικανοποιημένος γιατί έχει αυτό το χάρισμα και να στέκεται σε αυτό το χάρισμα, διότι τελικά μόνος του ωφελείται και αυτός μόνος ωφελείται, ενώ με το χάρισμα της προφητείας ωφελούνται όλοι οι πιστοί. Και λέγει κάτι πολύ χαρακτηριστικό: «Θέλω δε πάντα ημάς λαλήν γλώσσες, μάλλον δε να προφητεύετε. Μίζων γάρο προφητεύων ή ο λαλών γλώσσες, εκτός ημί διερμηνεύει, ή να η Εκκλησία οικοδομήν λάβει». Επειδή γνωρίζει την αδυναμία τους, τον πόθο τους να μιλάνε ξένες γλώσσες, για να μην νομίσουν ότι τους ζηλεύει και δεν θέλει να έχουν αυτό το χάρισμα, τους λέγει: «Αφού τόσο πολύ θέλετε να μιλάτε ξένες γλώσσες, και εγώ το θέλω, να έχετε αυτήν την ευλογία, να έχετε αυτό το χάρισμα να ομιλείτε κι εσείς ξένες γλώσσες, αλλά παρά το γεγονός ότι το θέλω, θα ήθελα να βλέπω όλους σας να έχετε αυτό το χάρισμα. Όμως προτιμώ να έχετε το χάρισμα της προφητείας, το χάρισμα της διδασκαλίας, διότι ανώτερος από την άποψη του ότι αφιλεί τους άλλους πιο πολύ, είναι εκείνος που προφητεύει και διδάσκει, παρά εκείνος ο οποίος ομιλεί ξένες γλώσσες. Εκτός λέει, αν εκείνος που έχει το χάρισμα του να ομιλεί ξένες γλώσσες, έχει και το επόμενο χάρισμα, ένα δεύτερο χάρισμα. Όταν ομιλεί ξένη γλώσσα μέσα στην Εκκλησία, του δίδει ο Θεός δεύτερο χάρισμα, να διερμηνεύει, να μεταφράζει αυτά που είπε σε ξένη γλώσσα στη γλώσσα των ανθρώπων που είναι παρόντες. Τότε και αυτός ωφελεί το ίδιο όπως ωφελεί και ο διδάσκαλος. Έτσι ωφελείται και οικοδομείται όλη η Εκκλησία. Άρα υπήρχε άλλο χάρισμα της γλωσσολαλίας και άλλο χάρισμα της διερμηνείας, της μεταφράσεως. Άκουγε κάποιος και ενώ ο ίδιος δεν μπορούσε να μιλήσει ξένες γλώσσες, όμως μπορούσε να μεταφράσει αυτά που άκουγε, έλεγε στους πιστούς: «Ο αδελφός που μίλησε τώρα στην ξένη γλώσσα αυτή μας είπε αυτά». Και μετέφραζε με χάρισμα που ο Θεός του έδιδε όσα έλεγε ο άλλος με την γλώσσα που του είχε προηγουμένως χαρίσει ο Θεός μας. Και προσθέτει: «Νιν είδε αδελφοί, εάν έρθω προς ημάς γλώσσες λαλών, τι ημάς ωφελήσω, εάν μη ημίν λαλήσω ή εν αποκαλύψει ή εν γνώση ή εν προφητεία ή εν διδαχή». Και κάνει την εξής ερώτηση ο Απόστολος Παύλος: «Εάν λέγει εγώ τώρα που θα έρθω κοντά σας, έρθω μιλώντας ξένες γλώσσες, χρησιμοποιήσω μόνο το χάρισμα της γλωσσολαλίας, και δεν θα σας ερμηνεύσω αυτά που θα σας πω και δεν θα σας ομιλήσω στη γλώσσα σας και δεν καταλάβετε αυτά τα οποία εγώ θα σας λέγω με την ξένη γλώσσα, τι θα σας ωφελήσω? Εάν δεν σας ομιλήσω, είμαι αποκάλυψη, είμαι γνώση καταπληκτική και καταληπτή σε όλους τους πιστούς. Είμαι προφητεία, είμαι διδασκαλία. Τους κάνει λοιπόν ξεκάθαρη την ερώτηση: εσείς οι Κορινθοί που ζητάτε τις ξένες γλώσσες, εάν έρθω εγώ, ο Παύλος, και σας μιλάω σε ξένες γλώσσες, θα ωφεληθείτε σε τίποτα? Τι ανάγκη έχετε? Πρώτον, έχετε ανάγκη να λάβετε αποκαλύψεις, να σας πω για τα μέλλοντα, να μάθετε τα μυστήρια, άρα να σας αποκαλύψω τις θείες γνώσεις. Συγχρόνως να σας διδάξω, να σας κατηχήσω. Επομένως είναι ανάγκη αυτά να πάρετε, αυτά να ακούσετε από το στόμα μου και όχι εκείνα που εσείς επιδιώκετε. Και φέρνει παράδειγμα από τα μουσικά όργανα. Λέγει όμως τα άψυχα φωνήν διδόντα, είτε αυλός είτε κιθάρα, εάν διαστολήν της φθόγγης μη δω, πώς γνωστήσετε το αυλούμενον ή το κιθαριζόμενον? Τα άψυχα, λέγει, μουσικά όργανα, αν και είναι άψυχα, όμως όταν βγάνουν φωνή, όταν μας δίνουν κάποιον ήχο, είτε το όργανο είναι ο αυλός, είτε είναι ένα συνδυσμένο όργανο, είτε είναι η κιθάρα, εάν δεν δώσουν διάκριση στους ήχους και δεν διαχωρίσουν τους τόνους, πώς θα γίνει αντιληπτό το μέλος το μουσικό που παίζεται με τον αυλό ή με την κιθάρα? Δηλαδή όταν κανείς έχει ένα όργανο και δεν ξέρει να το παίξει και δεν δώσει σωστούς τόνους και δεν χρησιμοποιήσει τις κορδές όπως πρέπει ώστε να βγάλει ένα μουσικό μέλος, αυτό που μπορώ εγώ να καταλάβω και να πω, α, μου παίζει αυτό το κομμάτι, και το χτυπάει κάποιος και αυτά που βγάζει είναι χωρίς νόημα, ποιος θα ευχαριστηθεί από αυτό το άκουσμα? Κανείς. Γι' αυτό μπορεί να έχει κανείς ένα θαυμάσιο όργανο στο σπίτι, αλλά επειδή δεν ξέρει να παίξει, του είναι άχρηστο, και αν το πάρει στο χέρι κανείς δεν θα του δώσει σημασία. Αν βέβαια έρθει ένας μουσικός ο οποίος γνωρίζει να παίξει με το όργανο και αρχίζει και το χρησιμοποιεί και παίζει ένα κομμάτι μουσικό, αμέσως ενθουσιαζόμεθα. Έτσι είναι, λέγει, και μέσα στην Εκκλησία. Αν θα έρθει κάποιος και μιλάει ξένη γλώσσα, είναι σαν ένα όργανο που το χτυπάμε και δεν μας δίδει η σωστή φωνή. Δεν μας δίδει έναν ήχο που να καταλαβαίνουμε τι μουσικό κομμάτι λέγει. Όταν όμως έρχεται κάποιος και διδάσκει, είναι σαν να έχουμε κάποιον που παίζει βιολί, για παραδείγματι, αλλά ξέρει να παίζει και μας δίδει τόση ευφροσύνη. Φέρνει μετά ένα δεύτερο παράδειγμα πάλι από τα μουσικά όργανα, αλλά ένα συγκεκριμένο όργανο που είναι η σάλπιγγα. Κιγάρε αν άδειλον φωνήν σάλπιγγ εδώ, τι παρασκευάσετε εις πόλεμον? Και αν λέγει κάποια σάλπιγγα δώσει άγνωστο και χωρίς σημασία σάλπισμα, ποιος θα ετοιμαστεί για να πολεμήσει και να λάβει μέρος στη μάχη? Όταν εγίνονται παλαιά οι πόλεμοι, οι στρατιώτες που δεν είχαν άλλο τρόπο να ειδοποιηθούν κάθε φορά στις παρατάξεις τους εκεί που είχαν ετοιμαστεί για την ώρα του πολέμου, εγνώριζαν τι ακριβώς πρόκειται να γίνει από το πώς χτυπούσε η σάλπιγγα. Η σάλπιγγα έλεγε με τον τρόπο της, τώρα αρχίζει ο πόλεμος, ετοιμαστείτε, ή τώρα σταματάει ο πόλεμος, ή τώρα είναι η στιγμή που θα υποδεχθούμε τον βασιλιά νικητή. Εάν λέγει υπάρχει μπροστά μας αυτός ο συγκεκριμένος πόλεμος, πρέπει να γίνει αυτή η μάχη, και εκείνος που έχει τη σάλπιγγα δεν ξέρει να χτυπήσει και δεν χτυπήσει σωστά, ποιος στρατιώτης θα ετοιμαστεί για τον πόλεμο? Ένας πραγματικός πόλεμος είναι η πραγματική ζωή, η καθημερινή μας ζωή, για να κερδίσουμε τον παράδεισο, για να πολεμήσουμε την αμαρτία. Αυτό για να γίνει πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε το θείο θέλημα. Τι προστάζει ο Θεός μας, τι ορίζει ο Θεός μας. Και αν δεν υπάρχει ο σαλπικτής, ο οποίος είναι ο διδάσκαλος, να μας διδάξει και να μας εξηγήσει πώς πρέπει να αγωνιστούμε και να πολεμήσουμε και να νικήσουμε τον διάβολο, τι κέρδος έχουμε και αν ακούμε ιερά πράγματα, εάν τελικά είμαστε κυριευμένοι από τον εχθρό που λέγεται αμαρτία, που λέγεται διάβολος, και μείνουμε αιώνια στην καταδίκη της κολάσεως? Ποιο το όφελος? Και έρχεται και λέγει ούτω και εμείς δια της γλώσσης, εάν μη εύσημον λόγων δότε, πώς γνωστήσετε το λαλούμενον, έσεστε γάρ εις αέρα λαλούντες. Έτσι και εσείς λέγει, με το χάρισμα της γλώσσης, εάν δεν είπετε λόγων σαφή, λόγων καταληπτών, να το καταλαβαίνει ο άλλος. Πώς είναι δυνατόν να καταλάβουν οι άλλοι εκείνο που λέγεται? Θα λέγετε λόγια χωρίς καμιά ωφέλεια, διότι τότε θα ομιλείτε στον αέρα και ουσιαστικά θα ματαιοπονείτε. Και προσθέτει, το σάφτα ή τύχη γέννη φωνών εστίν εν κόσμο και ουδέν αυτών άφωνων. Τόσο πολλά λέγει αν τύχει κανείς να ξέρει πόσα είδη γλωσσών υπάρχουν εις τον κόσμο. Και η κάθε μία γλώσσα έχει τη σημασία της, και εκείνοι που την ξέρουν συνεννοούνται με αυτήν. Ο Θεός λέγει μας έδωσε διάφορες γλώσσες. Είναι η στιγμή κατά την οποία από υπερήφανια ο Θεός μας ετοιμόρησε κατά την προσπάθεια της πυργοποιίας, να χτίσουμε εκείνον τον πύργο, και έγινε η σύγχυση των γλωσσών τότε, η Βαβέλ αυτή, και έγιναν τα διάφορα έθνη με τις διαφορετικές γλώσσες. Παρά τα αυτά όμως, η γλώσσα την οποία έδωσε ο Θεός, ας είναι ακατάληπτη από το ένα έθνος προς το άλλο έθνος, άμα δεν ξέρει κανείς τη γλώσσα του άλλου έθνους, όμως οι άνθρωποι του αυτού έθνους απόλυτα καταλαβαίνουν τη γλώσσα τους, όποια και αν είναι αυτή. Δηλαδή όλα είναι με νόημα, όλα είναι με τάξη, όλα έχουν την θέση τους. Όπως θα έφερε ο Θεός και όπως θα έδωσε ο Θεός, έχουν το λόγο τους. Άρα και το χάρισμα της γλώσσης έχει αξία όταν υπάρχει αυτός που διερμηνεύει. Γι' αυτό λέγει ότι μέσα στην Εκκλησία, εάν ον μη ειδώ την δύναμη της φωνής, έσομε το λαλούτι βάρβαρος και ο λαλών εν εμή βάρβαρος. Εάν λοιπόν δεν γνωρίζω τη σημασία της γλώσσης, θα είμαι βάρβαρος για εκείνον που ομιλεί την ξένη γλώσσα, καθώς και αυτός ο ξενόγλωσσος, όταν μιλώ εγώ, θα είναι για μένα βάρβαρος. Δηλαδή δεν θα μπορούμε να συνοηθούμε, εάν πράγματι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ο καθένας λέει διάφορες γλώσσες και κανείς δεν ξέρει τι γλώσσα λέγει ο άλλος, και μένω θα είμαι θα σαν βάρβαροι μεταξύ μας. Ούτω και εμείς επί ζηλωτέ εστέ πνευμάτων προς την οικοδομή της Εκκλησίας ζητείτε ή να περισσεύετε. Γι' αυτό λέει και εσείς έτσι να κάνετε, αφού με πολύ ζήλο επιδιώκετε τα πνευματικά χαρίσματα, να μην ζητάτε το χάρισμα της γλώσσης, αλλά ζητάτε να σας δώσει ο Θεός περίσσια εκείνα τα χαρίσματα τα οποία συντελούν και βοηθούν στο να οικοδομείται η Εκκλησία. Εδώ πρέπει συμπερασματικά να πούμε μια πολύ βασική αλήθεια, ότι ο σκοπός της λατρείας μας και ο σκοπός της παρουσίας μας όταν γίνεται κάποιο κήρυμα, κάποια ομιλία, κάποια διδασκαλία, είναι ένας, να οικοδομηθούμε, να ωφεληθούμε, να φύγουμε με περισσότερη κατάρτιση πνευματική και με σωστή επικοινωνία με τον Θεό. Γι' αυτό είναι μεγάλο λάθος να ομιλεί κάποιος σε ανθρώπους, ενώ είναι απλή, σε γλώσσα ανεβασμένη και με δύσκολα πολύ νοήματα, και φεύγοντας να λες ωραία τα είπα αλλά τι είπε δεν κατάλαβα τίποτα. Είναι άχρηστο αυτό το κήρυγμα. Ή να πηγαίνει κάποιος στη λατρεία και να μην προσπαθεί να κατανοεί τα νοήματα, τελικά να φεύγει και να μην έχει καταλάβει τίποτα από όσα λέγονται στην Εκκλησία. Ο σκοπός δεν είναι να κρατήσουμε κάποια γλώσσα, κάποιον τύπο γλώσσης, κάποιες συγκεκριμένες παραδόσεις ως προς την ομιλία. Κυρίως ο σκοπός είναι δια της γλώσσης που θα χρησιμοποιήσουμε ο κάθε ένας μας να οικοδομηθεί πνευματικά. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, διόπερο λαλών γλώσση προσευχέστο ή να διερμηνεύει. Άρα δεν θα πρέπει κάποιος που έχει το χάρισμα της γλώσσης να ικανοποιείται που το έχει. Δεν φτάνει να το έχει. Εάν το έχει θα πει, Κύριε σε παρακαλώ αξίωσέ με να έχω και το χάρισμα της διερμηνίας και να μιλήσω στην ξένη γλώσσα, αλλά και να πω στους πιστούς, να πω στους αδερφούς μας τι εννοείς όταν μου έβαλες στο στόμα μου αυτά τα λόγια με την ξένη γλώσσα. Εάν γρα προσεύχομαι γλώσση, το πνεύμα μου προσεύχεται. Ο δε νους μου άκρα προσεστεί. Και έχετε σε μια άλλη ωραία εξήγηση ότι πρέπει κατά τη λατρεία να συμμετέχει και ο νους μας, και η καρδιά μας, όχι μόνο ο νους αλλά και η καρδιά, όχι μόνο η καρδιά αλλά και ο νους, όλος ο άνθρωπος. Διότι λέγει, αν προσεύχομαι με το χάρισμα της γλώσσης, προσεύχεται η ψυχή μου, βέβαια, που βρίσκεται κάτω από την επίδραση του Αγίου Πνεύματος και αισθάνεται τον εαυτόν της ενωμένων με το Άγιο Πνεύμα. Αλλά ο νους, διότι μιλάει η ψυχή, την ξέρει η γλώσσα με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ο νους όμως δεν την ξέρει τη γλώσσα και δεν καταλαβαίνει. Δεν κατανοεί εκείνα τα οποία λέγονται την ώρα εκείνη μέσα στην προσευχή ή στην ομιλία αυτή την οποία κάνει ο άνθρωπος στην ξένη γλώσσα. Και αυτό δεν φέρνει καρπό πνευματικό στον άνθρωπο, δεν μπορεί να οικοδομήσει το νου του ανθρώπου. Γι' αυτό λέγεται τι πρέπει να ξέρω και τι πρέπει να επιδιώκω. Τι ουνεστή, προσεύξομαι το πνεύματι, προσεύξομαι δε και το νοή. Ψαλώ το πνεύματι, ψαλώ δε και το νοή. Τι λοιπόν είναι το ωφελημότερο, ποιο είναι το πιο καρποφόρο? Αυτό λέγει είναι, θα προσευχηθώ με το πνευματικό χάρισμα, αλλά θα προσευχηθώ και με το νου, κατανοώντας και εξηγώντας αυτά τα οποία λέγονται. Θα ψάλω με το πνευματικό χάρισμα, θα ψάλω όμως και με το νου. Αυτό είναι το χρέος της Εκκλησίας. Έτσι εξηγείται γιατί ορίζει κανόνη της Εκκλησίας μας πως ο ιερεύς, ο οποίος θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία και δεν θα ερμηνεύσει στους ανθρώπους σε απλά λόγια το Ευαγγέλιο, να τιμωρείται με καθαίρεση. Γιατί η Εκκλησία θέλει κατεξοχήν ο λόγος του Ευαγγελίου, που δεν μπορεί βέβαια να το αλλάξει κανείς από τη γλώσσα εκείνη με την οποία γράφτηκε, αλλά αυτός ο λόγος πρέπει να γίνεται αντιληπτό σε όλους. Και πρέπει ο ιερεύς, αφού διαβάσει το Ευαγγέλιο, να το εξηγήσει μετά, να πει στους πιστούς τι λέει το Ευαγγέλιο, να το καταλάβει ο λαός το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Πρέπει λοιπόν να συμμετέχει και η καρδιά μας, γιατί βέβαια και μια ψυχούλα που μπαίνει στην Εκκλησία και δεν καταλαβαίνει τα γράμματα της γλώσσης όπως είναι γραμμένα σήμερα η ψαλμωδία μας, η λειτουργία μας, προσεύχεται στην ψυχή της, αλλά ο νους της δεν πολύ καταλαβαίνει. Λέγει λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να κάνουμε το πάνω ώστε και η ψυχή να προσεύχεται και ο νους να προσεύχεται. Και η ψυχή να καταλαβαίνει και ο νους να καταλαβαίνει. Δηλαδή, φεύγοντας, να έχω νιώσει και το περιεχόμενο των θείων νοημάτων. Επί εάν ευλογήσεις το πνεύματι, ο αναπληρών των τόπων του ιδιώτου, πώς ερεί το αμήν, επί της η ευχαριστία, επειδή τη λέγει σου κίδε. Και πρέπει, λέγει, να ψάλεις και με το νου, με λέξεις δηλαδή που όλοι θα τις καταλάβουν, διότι αν δοξολογήσεις τον Θεό μόνο με το πνευματικό χάρισμα της γλώσσης, που κανένας δεν θα κατανοήσει τι λες εσύ, τότε εκείνος που έχει την θέση του ακροατού, τη θέση του πιστού, του λαϊκού, πώς θα απαντήσει στα λόγια σου με αυτό το τόσο χαρακτηριστικό που λέγει πάντοτε η Εκκλησία αμήν? Ασφαλώς δεν θα μπορέσει και δεν έχει τον τρόπο να πει το αμήν, γιατί δεν κατάλαβε τι είπες. Το αμήν τι σημαίνει? Μακάρι, αλήθεια, ήθε να γίνουν αυτά που είπες. Πώς θα το πει όμως αυτό, αφού δεν κατάλαβε τι είπες? Ζητώ, Κύριε, ένα, δύο, τρία, τέσσερα πράγματα, τα εξηγώ, τα λέω απλά και λέω, Κύριε, ο άλλος λέει αμήν. Ναι, Κύριε, αυτά δώσ' μας τα μέσα στη ζωή μας, μέσα στον καθημερινό μας αγώνα. Και προσθέτει ο Απόστολος Παύλος, σημαίνει γαρ καλός ευχαριστής, αλλά ο έτερος ούκ υποδομείται. Βεβαίως, λέγει, εσύ με αυτόν τον τρόπο ευχαριστείς τον Θεό. Καλώς ευχαριστείς τον Θεό. Το χάρισμα που σου έδωσε ο Θεός, σου έδωσε και με αυτό μπορείς να τον ευχαριστείς τον Θεό. Αλλά ο άλλος, αφού δεν νιώθει τα όσα λέγεις, πνευματικά δεν οικοδομείται. Και επειδή θα έλεγαν εύκολα οι Κορίνθοι, Παύλε, τα λέγεις αυτά γιατί εμείς έχουμε το χάρισμα της γλωσσολαλίας και εσύ δεν το έχεις. Φαίνεται ο Απόστολος Παύλος όταν πήγε στους Κορινθίους, επειδή ήταν Έλληνας και μιλούσε την ελληνική γλώσσα, δεν χρειάστηκε να τους δείξει καθόλου ότι ξέρει ξένες γλώσσες. Και γι' αυτό κάνει την εξής αποκάλυψη τώρα. Ευχαριστώ το Θεό μου, πάντων ημών μάλλον γλώσσες λαλών. Εγώ έλεγε ευχαριστώ τον Κύριό μας, διότι μου έδωκε το χάρισμα των γλωσσών και μιλώ περισσότερες γλώσσες από όλους σας. Φαίνεται ο Απόστολος Παύλος είχε πολύ μεγάλη ευλογία στο χάρισμα της γλωσσολαλίας. Αλλά εν εκκλησίες θέλω πέντε λόγους δια του νοός μου λαλήσε, ή να και άλλους κατηχήσω, ή μυρίους λόγους εν γλώσσει. Παρά τα αυτά όμως δεν στέκομαι στο χάρισμα το μεγάλο αυτό που μου έδωσε ο Θεός μας, Και όταν βρίσκομαι μέσα στην εκκλησία, μέσα σε μια σύναξη πιστών, ποτέ δεν θέλω να κάνω επίδειξη ότι ξέρω ξένες γλώσσες, ούτε θέλω να φανώ ότι έχω αυτό το χάρισμα. Προτιμώ να πω πέντε λόγια που να τα καταλάβει ο νους μου, που με αυτά θα διδάξω τους άλλους, παρά να πω με το χάρισμα της γλώσσης χιλιάδες λόγια, τα οποία όμως κανείς δεν θα τα καταλάβει, κανείς δεν τα νιώθει και κανείς δεν θα ωφεληθεί. Γι' αυτό λέγει: αδελφοί, μη παιδεία γίνεστε τεσφρεσίν, αλλά την κακία λυπιάζετε. Τες δε φρεσί τέλειοι γίνεστε. Και για να τελειώνω, λέγει, με το ζήτημα αυτό, αδελφοί, σας προτρέπω να μην συμπεριφέρεστε σαν να είστε ακόμη μικρά παιδιά, χωρίς μυαλό. Ανίκανοι δηλαδή να σκεφτείτε σοβαρά και συνετά. Αντίθετα, να γίνεστε μόνον ως προς την κακία σαν τα μικρά παιδιά, δηλαδή απονείρευτοι και αθώοι. Στα μυαλά όμως και στα φρονήματά σας να έχετε συνετή σκέψη και να φροντίζετε πάντοτε στην σύνεση να είσαστε τέλεια άνδρες. Είναι ίδιο των μικρών παιδιών να εντυπωσιάζονται από κάτι το οποίο δεν έχει ουσιαστική αξία, αλλά λάμπει εξωτερικά. Και εσείς εντυπωσιάζεστε από το να μιλάτε ξένες γλώσσες, να ακούτε ξένες γλώσσες, ενώ όμως αυτό τι αξία έχει, όταν το χάρισμα που έδωσε ο Θεός της γλωσσολαλίας δεν το χρησιμοποιείτε για το καλό της Εκκλησίας. Είναι λοιπόν παιδιάστικη τοποθέτηση και πρέπει να αποβάλλετε αυτό το παιδιάστικο φρόνημα, να γίνετε τέλειοι, συνετοί και να καταλάβετε τι χρειάζεστε και όχι με τι θα φαντάζετε και με τι θα εντυπωσιάζετε τους άλλους. Εν τον νόμον και έγραπτε ότι εν ετερογλώσσεις και εν χείλες είναι τέρις λαλήσω το λαό τούτο και ουδούτο εσείς ακούσοντε μου, λέγει Κύριος. Σκεφτείτε, λέγει, και τώρα ποιο όρημα. Στην Παλαιά Διαθήκη έχει γραφτεί ότι με ανθρώπους που μιλούν ξένας γλώσσας και με χείλη ξένων λαών θα μιλήσω προς τον λαό αυτόν. Αλλουδέ με τον τρόπο αυτόν θα με ακούσουν, λέγει ο Κύριος. Δηλαδή ο Θεός τους έδωσε ένα σημείο στους Εβραίους, αλλά και πάλι δεν κατάλαβαν τίποτα. Και επομένως η γλωσσολογία είναι σημείο για να εντυπωσιαστεί ο άλλος, ο άπιστος, ο ιδωλολάτρης, και να πει: Γεστάσου, τι γίνεται εδώ πέρα, πώς αυτός μιλάει ξένες γλώσσες. Άρα είναι αληθινός ο Θεός του, άρα αληθινή η χάρη την οποία έχει. Ας πάω κοντά στον Θεό. Προσθέτει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος: ώστε εγλώσσε η σημείον εισήν ούτης πιστεύουσιν, αλλά της απίστης. Η δε προφητεία ούτης απίστης, αλλά της πιστεύουσιν. Ο Θεός, λέγει, έδωσε το χάρισμα της γλωσσολαλίας όχι για τους πιστούς. Ο πιστός δεν πρέπει να ζητάει ξένες γλώσσες. Το έδωσε για τους απίστους, για να κάνει τους απίστους να πιστέψουν. Οι πιστοί δεν χρειάζονται ξένες γλώσσες. Χρειάζονται διδασκαλία. Άρα χρειάζονται το χάρισμα της προφητείας. Κύριε, δώσ' μας έναν δάσκαλο να μας διδάσκει. Αυτό δεν ζητάμε. Όχι δώσ' μας κάποιον να μας εντυπωσιάζει. Δεν χρειάζονται εντυπωσιασμοί στον πιστό. Δεν χρειάζονται σημεία, έκτακτα φαινόμενα για να στηριχθεί ο πιστός. Απλώς χρειάζεται κάποιος που θα τον φρέθει πνευματικά καθημερινά με τα λόγια του, τα διδακτικά. Εάν όμως συνέλθει η Εκκλησία όλη επί το αυτό και πάντες γλώσσες λαλώσιν, εις έλθωση δε ιδιώτε οι άπιστοι ου καιρούσι ότι μένεστε. Και φέρει ένα παράδειγμα και λέγει: εάν συναθρηστεί επί το αυτό όλη η Εκκλησία και είναι συγκεντρωμένη πια όλοι οι πιστοί και δεν υπάρχει διδασκαλία, όλοι μιλάνε ξένες γλώσσες, τότε εάν μπουν μέσα άνθρωποι που δεν ξέρουν τι είναι τα πνευματικά χαρίσματα, τότε αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πούνε ότι εσείς έχετε τρελαθεί. Όταν μπεις μέσα σε έναν χώρο που είναι Έλληνες και δεν ακούς καμιά ελληνική λέξη, και ένας λέει γαλλικά, άλλος λέει αγγλικά, άλλος λέει γερμανικά και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και ο άλλος δεν ξέρει από πνευματικά χαρίσματα και δεν έχει καταλάβει γιατί ο Θεός τα έχει δώσει. Ούτε υπάρχει κάποιος να του εξηγήσει γιατί τα έδωσε ο Θεός. Και όλοι μιλάτε μόνο ξένες γλώσσες. Στο τέλος τι θα πει, αυτή είναι τρελή. Δεν ξέρω τι λένε. Μπήκα σε μια ελληνική εκκλησία και δεν άκουσα μια ελληνική λέξη. Και άκουσα όλων των ειδών τη γλώσσα και δεν κατάλαβα ούτε εγώ ούτε εκείνοι καταλάβαιναν τι ελέγεται. Δεν είναι λοιπόν σωστό να ζητάτε ξένες γλώσσες, αλλά την προφητεία. Εάν δε πάντες προφητεύωσιν, εις έλθει δε της άπιστος ή ιδιώτης, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων, και ούτω τα κρυπτά της καρδίας αυτού φανερά γίνεται, και ούτω πεσών επιπρόσωπων προσκυνήσει το Θεό. Απαγγέλων ότι ο Θεός όντως εν ημίν εστί. Εάν όμως, λέγει, όλοι μέσα στην Εκκλησία διδάσκεται, σηκώνεται ένας και λέει δύο λόγια πνευματικά, κάθεται, σηκώνεται μετά ο άλλος και λέει δύο λόγια πνευματικά, και όλοι διδάσκουν ωραιότατα. Τότε, εάν στον τόπο αυτό που όλοι διδάσκουν, στον τόπο της συνάξεως, μπει κάποιος άπιστος, κάποιος που δεν έχει ιδέα για τα χαρίσματα, φανερώνεται με το προφητικό χάρισμα από όλους ό,τι έχει ο ξένος αυτό στην καρδιά του. Εξετάζεται και ερευνάται από όλους το ιστορικό του ανθρώπου αυτού. Και έτσι τα απόκρυφα της καρδιάς του γίνονται φανερά. Και το αποτέλεσμα θα είναι τι? Ότι αυτός, αφού πέσει με το πρόσωπο κάτω στη γη, θα προσκυνήσει τον Θεό και θα φωνάξει δημοσία ότι πραγματικά υπάρχει μεταξύ σας Θεός. Για σκεφτείτε, να έχει κανείς το προφητικό χάρισμα, το διορατικό χάρισμα, να μπει μέσα ο άλλος, να το αποκαλύψει και θείες αλήθειες, αλλά και τη δικιά του ζωή. Και τότε αμέσως ο άνθρωπος συνέρχεται και λέγει: πράγματι, αυτοί οι άνθρωποι έχουν το πνεύμα το Άγιο μέσα τους, έχουν τον Θεό των Αληθινών μέσα τους, και γι' αυτό μπορούν και μιλάνε και τέτοια ουράνια θέματα, αποκαλύπτουν, αλλά και τις δικές μου εσωτερικές καταστάσεις, και τις γνωρίζουν και μου τις λένε. Και το συμπέρασμα όλων αυτών που διαβάσαμε είναι ότι ο Απόστολος Παύλος, ο κατά πάντα ευλογημένος από τον Κύριό μας με όλα τα χαρίσματα, ό,τι χάρισμα υπήρχε σε διαφόρους Αποστόλους και σε διαφόρους πιστούς, ουσιαστικά τα είχε όλα ο Απόστολος Παύλος. Από όλα τα χαρίσματα όμως σε ένα στέκεται, γιατί μία είναι η επιθυμία του, η οικοδομή των ψυχών, η σωτηρία των ψυχών, η ένωση των ανθρώπων με τον Θεό, η κατάκτηση του Παραδείσου. Και τον ενδιαφέρει πώς θα μιλήσει, όσο πιο απλά μπορεί. Γι' αυτό και λέγει αλλού: εγώ όταν ήρθα κοντά σας, δεν χρησιμοποίησα ποτέ ωραία λόγια, φιλοσοφικά λόγια, λόγια επιστημονικά. Μπορούσε να το κάνει ο Παύλος, δεν το έκανε, λέει. Σας μίλησα απλά, όπως ακριβώς έπρεπε εσείς να ακούσετε, ώστε με αυτά που θα ακούσετε τελικά να κατανοήσετε τον εαυτό σας, τον Θεό σας, την αμαρτωλότητά σας, να φτάσετε σε μετάνοια, να φτάσετε σε επιστροφή προς τον Θεό, να αναζητήσετε τον Κύριο, να ενωθείτε με τον Κύριο, να κερδίσετε τη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στη γη. Γι' αυτό κατέβηκε ο Θεός στην γη, για να μας ανεβάσει εμάς στον ουρανό. Έγινε άνθρωπος, λένε οι πατέρες Εκκλησίας, ο Χριστός, για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Και αν ζούμε αυτές τις μέρες το γεγονός της αναλήψεως, γι' αυτό το ζούμε. Η ανάληψη δεν είναι τίποτα άλλο παρά η άνοδος της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού μας στον Παράδεισο. Έτσι, η απαρχή της ανθρωπίνης φύσεως, ο Χριστός μας, μας βεβαιώνει ότι και εμείς αυτήν την θέση πρέπει να διεκδικήσουμε, αυτήν να επιδιώξουμε. Όπως η ανθρώπινη φύση του Χριστού μας κάθεται στα δεξιά της θεότητος, έτσι και εμείς, όταν θα αναστηθούμε με σώμα και ψυχή, να είμαστε μαζί με τον Χριστό στον Παράδεισο. Και επομένως, αν αυτή η ανάβαση μας χρειάζεται, το μόνο που μένει είναι, ακούγοντας τα λόγια του Θεού, να κάνουμε την πρώτη κατάβαση, την ταπείνωση που έκανε και ο Χριστός μας, που εκένωσε τον εαυτόν, και αφού ταπεινωθούμε, μετά να ανεβούμε πνευματικά μέσα στην Εκκλησία με τα μυστήρια και με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, και να φτάσουμε στο να ενώσουμε την ψυχή μας με τον Κύριό μας και εκείνος να μας πάρει κοντά του στη βασιλεία του. Αμήν.